Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregleda događaja za subotu 21. februar. Kriza ne smije zaustaviti širenje Evropske unije na Balkan, izjavio Olli Rehn. Šefer pozvao Sloveniju da omogući ulazak Hrvatske u NATO. Nevrijeme zatvorilo rumunske luke na Crnom moru. A našom emisijom vodimo vas danas u Mitrovicu, podijeljen grad na sjeveru Kosova.
100 metara mi je zgrada, stan, evo 10 godina ne mogu da idem kući, a uvek ga gledam.
Nije bezbedno, znači ti delovi grada, Bošnjačka mahala, 3 solitera, stalno je neka napetost, stalno se dešava incident i opasnost.
Od događaja sedmice u regiji izdvajamo i političke nesuglasice između Zagreba i Ljubljane zbog ulaska Hrvatske u NATO.
Na kraju će vrlo vjerojatno doći do referenduma, a Slovenija će se sukobiti sa cjelokupnom strukturom NATO-a.
A tu su puno grublji mehanizmi nego kod Evropske unije.
Emitujemo i dnevnik radija Slobodna Evropa koji je ove sedmice ispisala Marijana Mugoša iz Udruženja mladih sa hendikepom.
Udruženje mladih sa hendikepom je Zoranov i moj neskriveni ponos, oslonac u teškim momentima i nešto što svi mi imamo obavezu da sačuvamo i učinimo i u buduće otvorenim za sve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Globalna finansijska kriza ne smije dovesti u pitanje širenje Evropske unije na Balkan, ocijenio je Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. On je kazao da se ne slaže sa analizom u nekim medijima da je na Balkanu došlo do zastoja u procesu pridruživanja, ali je dodao da se mora povesti računa o uplivu ekonomske recesije i finansijske krize na to evropsko područje. Generalni sekretar NATO Jaap de Hoop Scheffer je u Krakovu pozvao Sloveniju da učini sve kako bi Hrvatska do NATO samita u aprilu postala članica alijanse. Sloveniji ne možemo zamjeriti što koristi demokratske mehanizme kada državljani odluče da ih treba upotrijebiti, rekao je Jaap de Hoop Scheffer, ali i poručio Slovencima da omoguće da Savez NATO u svoje redove primi i Hrvatsku. Hrvatska je spremna da omogući Sloveniji vrlo liberalan režim plovidbe i ribolova na moru, ali ne i prepustiti svoju teritoriju, izjavio je hrvatski ministar spoljnih poslova Goran Jandroković za slovenski žurnal 24. Jandroković je ponovio stav Zagreba da granični spor sa Slovenijom može razriješiti samo Međunarodni sud. Šef Eulexa Yves de Kerambon najavio je u Prištini da će ta misija u potpunosti biti funkcionalna do kraja zime. Eulex trenutno ima 1600 pripadnika, međunarodnih sudija, tužilaca i pripadnika policije i carina, sa kojim radi oko 800 pripadnika misije sa Kosova. Kerambon kazao i da je u toku prenošenje predmeta sa UNMIK-ovih sudija i tužilaca na njihove kolege iz misije Europske unije.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton boravi u Kini, posljednjoj stanici svoje prve diplomatske turneje tokom koje je obišla Japan, Indoneziju i Južnu Koreju. Clintonova je po dolasku u Peking pozvala Kinu da ojačaju međusobnu saradnju i partnerstvo, posebno u oblasti ekonomije i klimatskih promjena. Dva aviona tamilskih pobunjenika izvela su sinoć vazdušni napad na glavni grad Šri Lanke, Kolombo, a u napadu je ranjeno više desetina ljudi. Jedini međunarodni aerodrom u Kolombu zatvoren je, pa se avioni usmjeravaju ka destinacijama u Indiji. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a 20 povrijeđeno jutros u sudaru voza i autobusa kod Brezna u centralnoj Slovačkoj. Autobus sa 35 ljudi koji su putovali na skijanje ušao je na manji željeznički prelaz sa signalnim upozorenjem, ali bez rampe u trenutku kada se približavao voz. Zbog velikih snježnih nameta između Orahova i Sofije u Bugarskoj su putevi neprohodni, a granica zatvorena. Na Crnom moru sve rumunske luke su također zatvorene jer vjetar dostiže brzinu i do 90 km na sat. U vijestima je jedna zanimljivost, mrežu linija nalik plan ulica uočio je na dnu Atlantika nedaleko od Kanarskih ostrva britanski aeronautički inženjer Bernie Bamford uz pomoć programa Google Ocean. Špekuliše se da je riječ o jednoj od mogućih lokacija legende o nestanku Atlantide. Google Ocean je novi kompjuterski program koji omogućava korisnicima da pretražuju podmorje, floru i faunu, potonule brodove i prate podvodne ekspedicije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I ove subote podsjećamo na događaje koji su obilježili protekle dane u rubrici Pregled sedmice. Kosovo je proslavilo prvu godišnjicu nezavisnosti i do sada tu zemlju su priznale 54 države, među njima 22 od 27 članica Evropske unije.
Kto njoje, vlerësojmë veç mas vendimet e shteteve fqinj të Maqedonisë dhe të Malit zi.
Posebno pozitivno ocenjujemo odluke o priznanju od strane susednih zemalja Makedonije i Crne Gore. Dobre i prijateljske odnose sa svim zemljama, u prvom redu sa našim prvim susedima, Makedonijom, Albanijom, Crnom Gorom i Srbijom, kazao je Sejdiju.
Proslavama na Kosovu, međutim, nisu se pridružili Srbi sa sjevera Kosova, kojima su u gostima boravili poslanici Srpskog parlamenta. Oni su usvojili deklaraciju o suverenitetu Srbije na cijeloj teritoriji. U oči godišnjice nezavisnosti Kosova, predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je zvaničan stav te zemlje.
Srbija, naravno, nijednim svojim aktom neće podržati uspostavljanje nezavisnosti Kosova i angažman Kosova kao takozvane nezavisne države u međunarodnim institucijama.
Iako je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, diplomatski odnosi dvije države nisu uspostavljeni. U izvještaju akcijnog plana o približavanju NATO-u navodi se međutim da je vlada zadužila Ministarstvo inostranih poslova da sa Kosovom uspostavi diplomatske odnose.
Odgovarajući na naše pitanje da li je uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom uslov za integraciju Crne Gore u NATO, generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori Savo Kentara kaže:
definitivno ne postoji ni jedan formalno pravni uslov koji se postavlja pred Crnom Gorom da ona mora imati svoju ambasadu, recimo na Kosovu, da bi postala članica NATO saveza, ali normalno sa druge strane će se itekako gledati da ta zemlja ima izuzetno dobre odnose sa svim zemljama u svom okruženju, naravno opet kažem i sa Kosovom u tom kontekstu.
A kakva je svakodnevica na Kosovu i kako se godinu dana nakon osamostaljenja živi u podijeljenoj Mitrovici na sjeveru zemlje, čujmo u reportaži Miloša Teodorovića.
Sa srpske strane preko reke Ibar, koja je fizički deli grad, jasno se mogu vidjeti obnovljene, sveže ofarbane zgrade u albanskom delu Mitrovice. To je potpuni kontrast u odnosu na sivilo koje dominira srpskim delom grada.
U ovakvom sivilu prosto teško je biti nekakav optimista. Oni koji su ovdje rođeni ili koji ovdje žive dugo, oni zavole i ovakav grad, ali ja primećujem da u razgovoru sa ljudima sve češće govore o tome da im ovaj grad nije više onaj i ne umiju da objasne to. Jednostavno nije onaj grad koji su zavolili, u kome su živjeli, tako da je, rekao bih, kod tih ljudi već počinje da se razmišlja o tome da li možda ipak otići posle ovoliko godina.
Reči su Olivera Ivanovića, državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. U gradu je, međutim, bitno jači uticaj desničara poput Marka Jakšića.
Nezavisno Kosovo i opstanak Srba na ovom prostoru ne idu zajedno, tako da se nadam da ne samo u Kosovskoj Mitrovici, nego i u drugim delovima Kosmeta, da Srbi neće priznavati jednu, da tako kažem, nakaradnu paradržavnu tvorevinu i da će izdržati do trenutka kad dođe sloboda, a to je povratak Kosova i Metohije u sastav državstva.
Jakšić je na čelu zajednice srpskih opština i funkcioner Demokratske stranke Srbije. Na pomen njegovog imena u Mitrovici se skoro sva vrata otvaraju. Jakšićevo ime je najbolja preporuka i za lokalnog sveštenika Milivoja Arsovića, koji upravlja crkvom Svetog Dimitrija. Izgrađena je pre 3 godine na brdu iznad grada, dok su oko nje i dalje ruševine nekoliko albanskih kuća spaljenih tokom rata.
Spaljene kuće su spaljene i srpske. To retko ko pita, jer 250.000 Srba je prognano, znači bilo je problema i sa jedne i sa druge strane.
Grad je i danas zona stalnih tenzija i nasilja. U noći 15. februara na praznik srpske državnosti Sretenje Mitrovicom odjekuje eksplozija od koje se tresu prozori na kućama. KFOR je saopštio da su nepoznata lica bacila ručnu granatu u samom centru severnog dela grada. Jutro posle Mitrovčani komentarišu:
bila je bomba juče tu u Mitrovici, mene su moji od jutros 30 puta zvali kao da je eksplodirala atomska bomba. Baš ono je efekat straha je ogroman.
Ovde ljudi su navikli, na primer kad se baci neka bomba, ovdje nije strašno, ljudi su navikli. Naprimjer, danas je bačena bomba, sutra da vidiš ljudi, sedno sve normalno.
Svakog živog čovjeka plaši, naročito ne za nas starije, ali za decu, naročito deca doživljaju stresove.
Jadan ovaj narod, jadan ova deca.
Ja bi se menjao u svako vrijeme sa čovjekom koji živi u Kraljevu ili u Kragujevcu, gde može spokojno da spava, da ne razmišlja kako će da dočeka jutro.
Osim podele koju stvara Ibar, i sama Severna Mitrovica je podeljena na dva dela, srpski deo grada i tri naselja, Bošnjačka Mahala, Tri Solitera i Suvi Do. U poslednjem živi gradonačelnik južnog dela grada, prvi premijer Kosova nakon 99. godine, Bajram Redžepi. Primio nas je u svom domu, spaljenom pa rekonstruisanom posle rata. Pitali smo ga da li bi smeo slobodno da se prošeta srpskim delom grada.
Mene vide kao provokaciju, kao političku provokaciju, i ukoliko ne bi smeli mene da napadaju, onda bi napadali nedužne ljude. To se desilo i ranije. I zbog toga ja izbjegavam da ne provociram situaciju, ne da se ja plašim, neki put možda i ne bi smeli da me napadaju, ali onda neki siroma, neki jadnik bi obrao bostar, što kažu u narodu.
Redžepi nije jedini. U Bošnjačkoj Mahali, mestu redovnih sukoba i nasilja, upoznajemo studenta Albance, Gzim Rahova, 10 godina je u izbeglištvu. Stan mu je u srpskom delu grada u koji nogom ne sme da kroči. Sklonio se kod jedne albanske porodice, svega 100 metara dalje od doma iz kog je izbačen.
100 metara mi je zgrada, stan, evo 10 godina ne mogu da idem kući, a uvek ga gledam. Evo 10 godina, a zašto ne možu, kaži, ja sam nešto radio. Ne. Ja sam ubio nekoga? Ne. Ja sam imao 16 godina kad je počelo ratovati. Nisam mogao ništa da radim. Kao da ne verujem, nekako kao da sanjam. Da vidim stan, ponekad i ne gledam kao da ne egzistira. Razumeš? Samo ponekad nekog da mi kaže, hej, gde ti je stan? Oh, jes, evo tamo gore, evo 100 metara gde je. I balkon, baš ovamo imam balkon.
Slično je i na srpskoj strani. Student Univerziteta u Mitrovici, kog u šali naziva Harvard na Ibru, Vuk Mitrović priča kako nema hrabrosti da ode u albanska naselja.
Skoro sam nešto išao u Bošnjačku Mahalu dole i baš osjećam ono jednu dozu straha, ono, što se toga tiče, baš nije bezbedno, znači ti delovi grada, Bošnjačka Mahala, Tri Solitera, stalno je neka napetost, tamo se dešava incident i opasnost.
Većina vozila u Mitrovici imaju dvostruke tablice, kosovske i srpske. Po potrebi se menjaju u zavisnosti od toga u koji deo grada ulazite. Često na obe strane ekstremisti demoliraju vozila ako nemaju ispravne registracije. Ovaj primer možda i najbolje govori o atmosferi koja vlada u gradu, uronjenom u depresiju, sivilo i stalni strah za mir i bezbednost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I dalje ostajemo u regionu. Premijeri Hrvatske i Slovenije Ivo Sanader i Borut Pahor dogovorili su susret narednog utorka kada bi trebali da rasprave problem granice između dvije države. Nakon teške diplomatske artiljerije razmijenjene zadnjih dana na relaciji Zagreb-Ljubljana, možda je na pomolu svjetlo na kraju tunela, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatski premijer Ivo Sanader, koji upravo u Parizu traži potporu za hrvatske pozicije, ponaša se kao da je slovenska ratifikacija hrvatskog ulaska u NATO gotova stvar.
Siguran sam da će Hrvatska u Strasburu i Kelu biti članica NATO saveza. Sve ovo što se događa u Sloveniji nije dobro, ali to ne škodi Hrvatskoj. Tu se pridružujem ocjeni predsjednika Mesića da to prije svega šteti Sloveniji, jer Sjevernoatlantski savez nema luksus čekanja.
On se utorak sastaje sa slovenskim premijerom Borutom Pahorom u dvorcu Mokrice, nedaleko granice dviju država, na kako je rečeno, informativnom susretu. Ovo su simbolički nametnuti problemi u odnosu dviju država, dok realni problemi poput slovenskog duga prema nekoliko desetaka tisuća štediša Ljubljanske banke ili nuklearne elektrane Krško sa neriješenim problemom dekompozicije otpada ostaju po strani, kaže za naš radio politički analitičar i profesor političke filozofije Žarko Puhovski.
Taj simbolički problem je ovog puta nedvojbeno do paroksizma dovela slovenska strana, koja je pritom za utjehu svima nama pokazala da primitivni nacionalizam ne postoji samo u predziđu Europske unije, nego i u njoj. Slovenski političari pokrenuli su nešto što više ne mogu kontrolirati.
To naravno nije za Hrvatsku bitno, ali što jest?
Za Hrvatsku je bitno to da je time stvorena mogućnost da domaća vlast manipulira izvanjskim glupostima kako bi prikrila to da nema rješenja za velike probleme u kojima se zemlja nalazi ili u kojima će se nalaziti, prije svega privredne probleme.
Slovenska politika se preračunala igrajući se sa ratificiranjem hrvatskog protokola za ulazak u NATO, procjenjuje za naš radio politički analitičar i bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić. Na kraju će vrlo vjerojatno doći do referenduma, a Slovenija će se sukobiti sa cjelokupnom strukturom NATO-a.
Puno grublji mehanizmi nego kod Evropske unije.
Prijedlog Evropske komisije o medijaciji koju bi vodio Martija Hvisari je prihvatljiv, ali pod kojim uvjetima? Mate Granić.
Može biti
biti medijacija, ali medijacija koja nije obvezujuća, da na kraju ipak postoji mogućnost odlaska pred Međunarodni sud pravde ako Martti Ahtisaari medijacijom ne uspostavi rješenje koje bi zadovoljilo obje strane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Regionalnu šetnju nastavljamo u Bosni i Hercegovini, gdje se ne smiruju strasti nakon što je sud u Travniku nepravomoćno osudio na 18 mjeseci Rešada Omerhodžića, imama iz sela Gluha Bukovica kod Travnika, zbog seksualnog zlostavljanja maloljetne djevojčice. Selo je stalo na stranu Hodže, a to je učinila i Islamska zajednica. Porodica djevojčice, kao i druge koje su svjedočile, stavljene su na stup srama zbog razotkrivanja imama pedofila, pripremila Marija Arnautović.
Primjer sela Gluha Bukovica u opštini Travnik, gdje je mjesni hođa nepravosnažno osuđen na 18 mjeseci zatvora zbog bludnih radnji nad djevojčicom kojoj je bio vjeroučitelj.
On je meni rekao da ako to kažem da će mama umrti.
Djevojčice i njihove porodice, umjesto da dobiju podršku svojih komšija, ali islamske vjerske zajednice, izopštene su iz sela koje je stalo iza osuđenog hođe Rešada Omerhodžića.
Znamo da nije kriv, ovu presudu korit ćemo, sudstvo je bilo korumpirano.
Za ovaj događaj znalo se skoro 2 godine, ali se za njega nije zainteresovao niko iz islamske vjerske zajednice. Čak se konkretan slučaj pokušao tumačiti kao mržnja prema islamu.
Ovo je osuda muslimanima, islamu.
Postavlja se pitanje šta su razlozi za zataškavanje istine. Antropolog Nebojša Šavija Valhas.
Upravo se u etnopolitičkom društvu, poput bosansko-hercegovačkog, poglavari vjerskih zajednica postavljaju kao lideri malih zajednica, unutar kojih se oni brinu da zapravo ne dođe do nikakvih, što bi se reklo, talasanja. Pa se te strane oni ne libe ni takvih strašnih stvari kao što su podržavanje, pa ne samo pedofila.
Slučaj sela Gluha Bukovica nije usamljen primjer. U Brčkom duže od godinu traje istraga protiv pravoslavnog sveštenika, također optuženog za bludne radnje nad djevojčicom. Možda će zainteresovanost javnosti spriječiti buduće manipulacije djecom, što je očigledno bio slučaj sa najmlađim stanovnicima Gluhe Bukovice, koje su roditelji doveli da dočekaju osuđeno hođu. A sve je zvučalo ovako. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se u Crnu Goru u nastavku Sedmica na izmaku kroz ličnu prizmu. Listamo dnevnik koji je za naš radio proteklih dana ispisala Marijana Mugoša iz Udruženja mladih sa hendikepom u Crnoj Gori.
Subota. Probudih se sa suncem u rukama koje je tog hladnog zimskog jutra stidljivo zavirilo u moju sobu. Pomilovak svog supruga Zorana po obrazu, odoh dalje do trećeg člana naše familije, naše voljene Ksenči. Ksena je moj prvi bas vodič, sanjan i željen punih 7 godina. Ona je jedno prekrasno biće od kojeg mi ljudi možemo puno naučiti o plemenitosti, praštanju, privrženosti, toplini. Uvjerena sam da mi je upravo moja Ksena pomogla da oprostim ljudima koji su nas tog 10. decembra tako bezosjećajno, bez prethodne najave i upozorenja, prognali iz zgrade u kojoj sam do tada radila punih 4.5 godine. Nešto kasnije otišli smo do groblja u Gornjoj Gorici, spustila sam se i snažno zagrlila studenu kamenu ploču ispod kojeg počivaju ostaci najnježnijeg bića, čija sam mezimica bila punih 30 godina. Od njega, mog tate Dimitrija, naslijedila sam životni optimizam, vedrinu i spremnost da svakom problemu gledam pravo u lice i istrajem u njegovom prevazilaženju. Potom, uz pucketanje vatrice, mirisne i tople slane prigance koje je spremila moja brižna majka Olga, imali smo prijatno porodično druženje u roditeljskoj kući. Majka nam je onda predala sadnicu južnoameričkog voća zvane Fejoa, koju je moj tata ostavio meni i Zoranu da je zasadimo u dvorištu naše malene kućice. Posle podnevne sate ispunili smo pripremanjem slanih đakonija, jer su nam te večeri stigli dragi gosti iz Pljevalja, Zoranog brat sa suprugom i njihovom dječicom Arsom i Andrijanom. Posebno izdvajam iskricu radosti koja mi je obesjala dušu Kada je sedmogodišnji Arsa došao do mene, umiljato me poljubio i rekao mi: "Majče, ja sam samo za tebe kupio ovaj slatki poklončić." Nedjelja. Ustala sam prije no što se zubato februarsko sunce tog jutra pomolilo. Proskakotala nekih desetak minuta sa mojom psenčicom po dvorištu, očutkala to mekano, plišano stvorenje, pa onda odjurila u kuhinju da pripremim doručak. Zoran i ja smo se ovih 5 godina, koliko živimo skupa, uvijek trudili da onima koji dođu u posjetu učinimo boravak u našem domu prijatnim, neizostavno dinamičnim i obavezno uz puno šale i smijeha. Kako je njihova želja tog dana bila da odemo do manastira Ostrov, spakova smo se svi u naše auto i u dobrom raspoloženju lagano krenu smo. Ksena je veći dio puta, kao i obično dok se vozimo našim autom, gledala kroz prozor, naslonivši svoju glavicu na onaj plastični široki dio uz prozor. Kad smo stigli, Zoran i Ksena su ostali u dvorištu ispred gornjeg manastira, a mi ostali otišli da se poklonimo moštima velikog sveca. To blaženstvo i milje koje osjetih kad izađoh otuda potači mi neka duboka razmišljanja i opet podsjeti na pitanje koje često postavljam i sebi i drugima. Zašto ljudi kad nešto stvaraju i grade ne pomisle pritom da bi još neko ko na neki malo drugačiji zadovoljava recimo svoju religioznu potrebu volio stići samostalno do istog tog mjesta? Pomislih tad koliko smo Zoran i ja raznovrsnih stepenica i prepreka savladali za ovih 15 godina, koliko traje naša ljubav i koliko su nas upravo te prepreke osnažile, obogatile nam životno iskustvo i poučile nas da samo istrajnost i strpljenje dovode do željeznog cilja. To svevišnje biće u čije postojanje snažno vjerujem i kome sam se i sada obratila molitvom, nadilazi sve religije, sva dogmatska učenja, pomiruje i prihvata sve različitosti među ljudima i svakog čovjeka, ma kojim imenom se on zvao, ma koje zvanje on imao, ma kako snažno ili slabašno izgledao, smatra jednako vrijednim, a njegovo postojanje jednako bitnim i opravdanim. U povratku od manastira srati smo do konjiškog kluba Vranac Montenegro i ispuni smo obećanje dato malom Marsu da jaše ponija. Onda vožnja do naše malene kućice koja se nalazi na Zabilu u Podgorici. Mi imamo običaj reći da je našu kućicu najlakše pronaći jer je najmanja u kraju, a i smiješi se svakom dobronamjernom gostu. Ugodan izlet, vožnja i šetnja proteklih nekoliko sati pokrenu potom i alarm u stomaku i opomenu nas da je vrijeme ručku. Zoran je tada pripremio roštilj kojeg smo nedavno dobili na poklon od njegove mame. Ponedjeljak 16. Donatorska konferencija Udruženja mladih sa hendikepom, čije je organizovanje imalo za cilj da se obezbijede nedostajuća sredstva za školovanje pasa vodiča i pomagača za godinu koja teče. Kao koordinatorka programa za dodjelu ovih pasa zainteresovanim osobama sa invaliditetom iz Crne Gore, uživam u svakoj novoj aktivnosti, s posebnim elanom i ljubavlju radim zajedno sa sjajnim ljudima iz udruženja na promovisanju ove savremene vrste asistencije pri kretanju i obavljanju svakodnevnih poslova. Utorak 17. I danas sam imala razgovore sa mojom advokaticom Daliborkom, kao i sa novinarima iz nekoliko pisanih i elektronskih medija, koji tako objektivno i s velikim interesovanjem prate razvoj mog slučaja u vezi sa zabranom ulaska meni i mojoj Kseni na radno mjesto u Gradskoj skupštini. Osjećam neizrecivu zahvalnost i divljenje prema tim smjelim profesionalcima javne riječi, prema ljudima koji u potpunosti prenose moju borbu protiv onih koji bi porušene zidove predrasuda ponovo da podignu, protiv nekih pojedinaca i institucija koji osobe sa invaliditetom žele predstaviti bezvrijednima i koji misle da im usled nekog fizičkog ili senzornog hendikepa moraju druge sposobnosti biti ograničene. Te večeri smo nas dvije bile gošće u emisiji Robin Hood, koju uređuje i vodi hrabri, mladi čovjek, britkog uma i zapaženih voditeljskih sposobnosti koje koristi u časne svrhe i viteški pomaže onima čija su prava ugrožena, onima koji se sami ne mogu izboriti sa nepravdom, a nekada čak i sa pravnim nasiljem. Srijeda 18. Jutro se budi, a naša kućica i dvorište okićeni mekanim snježnim pahuljicama. pijuckanje kafice u trpezariji, potom spremanje za izlazak i profesionalne aktivnosti. Onda izlazak u dvorište i posmatranje kako Ksenči razdragano točkara po snijegu i hvata pahulje u letu. Nešto prije 11 časova, Milan, Velibor, Goran, Zoran, Ksena i ja krenu smo kombijem udruženja da prisustvujemo odbrani specijalističkog rada naše drage Bojane na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Pomislih kako je divno pripadati krugu prijatelja iskrenih, čistih i plemenitih duša, od kojih je jedna svakako naša Bokica, i dijeliti radost njihovih uspjeha. Pahulje su nastavile svoj ples ka tlu potpomognute hladnim sjevernim vjetrom, a mi smo, nešto kasnije s mirisnim buketom ruža, otisli na stan kod Bojane. Prijatno časkanje, smijeh, podignute čaše i nazdravljanje njenom uspjehu. Stigo smo kući prije no što se noć počela spuštati. Pozvali smo naše kumove Pepiće, čestita smo malenom Mervinu prvi rođendan, izvini smo im se što ćemo naš dolazak kod njih morati odgoditi za vikend, opomenivši ih pritom da još istog trena sklone nekoliko parčadi torte za nas. Kumovi Pepići su naši najčešći i prvi gosti na dan Božića, a mi njihovi na Bajram. Četvrtak, 19. Snažan sjeverac tokom noći između srijede i četvrtka učini da tih nekoliko centimetara snijega gotovo sasvim zaledi. Bilo bi izuzetno teško i vjerovatno rizično pokušati pokrenuti naš auto i izaći iz dvorišta zbog uzanog izlaza i neuređenog prilaza asfalta u dužini od preko 20 metara. Zato začeka smo kombi udruženja, odezo smo Zorana do njegovog posla, a ja, kao i obično, tokom ova dva mjeseca, odoh u udruženje i danas. Udruženje mladih sa hendikepom je Zoranovi moj neskriveni ponos, oslonac u teškim momentima, organizacija koja je stvarana i izgrađivana s ogromnom ljubavlju i naporima i nešto što svi mi imamo obavezu da sačuvamo, ne ukaljamo i učinimo i u buduće otvorenim za sve. Upravo kroz projekte i aktivnosti UMHCG veliki broj nas stekao je prva radna iskustva, odbacio nepotrebne strahove, izgradio samopouzdanje i spoznao sopstvene vrijednosti. Upravo to udruženje bio je kreator i nosilac aktivnosti koji su se po prvi put događali u Crnoj Gori. Petak, 20. Baš dok ispisujem ove crtice i pokušavam da istaknem najljepše ili najbitnije događaje koji mi se zbiju u jednom danu, razmišljam koliko malo slobodnog vremena imam, pa čak i sad kad nisam angažovan na svom radnom mjestu. Dok smo bili podstanari u stančiću od samo 18 kvadrata i skoro 5 godina živjeli u tom malo komfornom prostoru, mislila sam da ću nakon što se uselim u našu kućicu imati puno više vremena za nas dvoje, za sve drage ljude, za uranjanju stranice knjiga koje volim, za više onih naših i vikend izleta po Crnoj Gori i otkrivanje do tad meni nedotaknutih ljepota. Možda i nisam u pravu, jer su moje želje vjerovatno preobimne u odnosu na vrijeme koje mi je dodijeljeno.
Bio je to dnevnik koji je ispisala Marijana Mugoša iz Udruženja mladih sa hendikepom u Crnoj Gori, a narednih 7 dana dnevnik će pisati Beljuj Bečaj, analitičar iz Prištine. Još jednom podsjećamo, globalna financijska kriza ne smije dovesti u pitanje širenje Evropske unije na Balkan, ocijenio je Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. On je kazao da se ne slaže sa analizom u nekim medijima da je na Balkanu došlo do zastoja u procesu pridruživanja, ali je dodao da se mora povesti računa o uplivu ekonomske recesije i financijske krize na to evropsko područje. Generalni sekretar NATO Jaap de Hoopscheffer je u Krakovu pozvao Sloveniju da učini sve kako bi Hrvatska do NATO samita u aprilu postala članica alijanse. Hrvatska je spremna da omogući Sloveniji vrlo liberalan režim plovidbe i ribolova na moru, ali ne i da prepusti svoju teritoriju, izjavio je hrvatski ministar spoljnih poslova Goran Jandroković, koji je ponovio stav Zagreba da granični spor sa Slovenijom može razriješiti samo Međunarodni sud. Ove subote, poštovani slušalci, sa vama su bili Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa, zahvaljujem vam na pažnji i želim ugodan vikend.